mali sera ntolantan championnat ligue 1 min be ɲina san 2019 2020 kofɔ bana koronavirusi tun kelen k'a sɔsɔrɔ a daminɛnen utikalo tɛmɛnen na a be sen na karedasi ka se ka ŋana n'u ye champiɲɔn ye k'o dɔn ani play ɔfu ka jigintaw dɔn n'u ye kulɔbuw ye o ɲɔgɔndanw de be sen na zi ibrahima kulubali mali sera ntolantan federasiɔn ɲamayaso la ale ka baara ɲɛsin bɛ kunnafonikow ma
championnat ye fazi saba de ye fazi fɔlɔ o kɛra ka ban o ye fase de poule ye ale retour o bɛɛ tanna ka ban a laban na n'o ye tile 22nan ye tɔn dɔw kɔni ma ye kɛnɛ kan tɔn damadamaw don tɔn wolonfila ɲɔgɔn olu ma ye kɛnɛ kan championnat reglement b'a fɔ ko ni fazi min kuncɛra a bɛ o classement kɛ fase de poule ni tun bɛ an dɛmɛ ka tɔn 15 sɔrɔ minnu y'u ka maintien sɔrɔ ligue 1 kɔnɔ ni classement kɛra ka ban jigi deuxième division na fazi flana o tun ye carré d'ac o bɛ kɛ ka champion déterminé poulu fila premier ni deuxième olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan o baara fana daminɛna nka an y'a ye k'a fɔ tɔn kelen be o ma taw la n'o ye joliba ac ye u ye sɛbɛn ci k'u sen tɛ carré d'ac la u y'a fɔ ko sariya dɔw be yen minw ma labato
kowala
k'o de y'a to u sen tɛ carré d'ac la carré d'ac baaraw a be ka taɲɛ engagement ko de don parske ni fazi dɔ sera segal bɛ sɛbɛn ci u ma ni fazi be yen a b'a la wa t'a la u ko k'u t'a la ni angaje ki bala ni angaje fana ki tala ka semenchi oyo baneyo sharia la mogoti se ka blaye nola paske ede kunga droit do meni etala minunga droit do olude ba barake odela ameka carré d'assistan ni équipe sabay
club do ya ira kutinu ni rota nyonda tola kadaka sharia do sosora fédération nyama ya soufé
ukoko commission comité exécutif elila le 29 août 2019 wasoro commission nunu ben commission nunu konor de usigi uye klefla géré comme en première journée deuxième journée walasa baara kana jɔ comité exécutif sigira dɔrɔn ko a nin ko be yen o tuma komisiyɔnw ka taɲɛ ni baara ye parske championnat tɛna se ka jɔ championnat a ka jan ɲina
klɔb
23 a ka jan u yamariyara u ka taɲɛ ni baara ye tiɲɛ don komisiyɔnw kaan ka sigi fédération sariya de b'a fɔ n'a be sigi fana a be sigi ni élɛksiyɔn de ye nga fédération tɛksiw adoptera ni kɔrɔn min ye kɔrɔn min nana assemblé général la ka biro sigi bɛn kɛra kan ko o kɔrɔn bena dɔrɔn de ka biro sigi u bɛnn'o de kan o fédération ko a y'aw labɛn an bɛ assemblé extraordinaire organisé ka komisiyɔn nunu sigi o kun kan ka kɛ le 26 janvier 2020 yani o don cɛ fédération ye kɔrɔm ci mamuru bɛɛ ma olu mɔgɔ kelenw nana tuguni ko o kɔrɔm man ɲi ko biro sigira ni kɔrɔ min ye k'o de kan ka na fédération comité exécutif a yirala k'a fɔ o kɔrɔm tɛ se ka na parske an ka bɛnkan de tun do o de tun kan ka biro sigi dɔrɔn o ka baara banna ye depuis biro sigira don min na ɔ u ma ɲɔgɔn faamu kɔrɔm ko la
mun de kɛra o la zi ibrahima kulubali mali sera ntolantan fédération ɲamayaso la ale ka baara ɲɛsin bɛ kunnafonikow ma
nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye comité exécutif ye sɛbɛn ci fifa la fifa ka sariya tigilamɔgɔw ye a sɛbɛn sɛgɛsɛgɛ ka kɛɲɛ ni fédération ka sariya kisɛw ye u ye fɛn min fɔ o de ye nin ye ko opposition ye kɔrɔ min fɔ o tɛ fédération bɛ fɛ ka baara kɛ ni kɔrɔ min ye o fana tɛ parske a be se ka na ni mankan ye o tuma walisa mankan kana bɔ a la a ye élɛksiyɔn kɛ bɛn kɔnɔ cogo min na a ye kontinue ni championnat ye a ka baara kɛ o kɔnɔ fɔɔ ka sɛzɔn ban ni sɛzɔn banna minw yamariyalen do ka na assemblé la olu bɛ dɔn parske o b'a sɔrɔ jigintaw jiginna yɛlɛntaw yɛlɛnna
voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurekala seli don